Tervetuloa taas mukaan Kysy lähetystyöstä -ohjelman pariin. Tämä Kysy lähetystyöstä -ohjelma on siis ohjelma, joka toimitetaan sinulle Suomen Keravalta medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta. Tässä sinun seuranasi seuraavan noin vartin ajan on tuolla pöydän toisella puolella istuva Andreas Virt sekä minä Jori Asikainen, ja olemme sinun nöyrimpiä palvelijoitasi, kun juuri sinä voit kysyä meiltä lähetystyöstä. Kysymys, jota tänään taklaamme, on seuraava. Edistääkö lähetystyö ihmisoikeuksia? Eikö ole muuten, Andi, aika valtavan hyvä kysymys?
On hyvä kysymys. Ja juuri kun kuulimme, että Trump päätti erota ihmisoikeusneuvostosta.
Ja taisi Israelikin niin tehdä tämän saman, aivan juuri.
Kyllä, niin me pohdimme, että edistääkö lähetystyö
ihmisoikeuksia.
Kyllä. Mutta ehkä me vähän avataan tätä teemaa.
Joo. Tällä hetkellä on yhteiskunnassa monia asioita tekeillään. Ja hyvin monia asioita puetaan tällä hetkellä ihmisoikeuksien kaapuun. Käytännössä voidaan sanoa, että monet asiat, mitä minä haluan ihmisenä tehdä, niin minulla on oikeus saada tehdä niin kuin minä haluan. Se on minun ihmisoikeus. Siinä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen oikean ihmisoikeuskäsityksen kanssa.
Mikä on oikea ihmisoikeuskäsitys?
No niin,
hyvä kun kysyin.
Eikö hyvä kysymys? Yleismaailmalliset ihmisoikeuksien julistukset, ne tehtiin YK:ssa vuonna 1948. Jaha. Ja moni ihminen ajattelee, että nehän perustu siihen Ranskan niin kuin valistuksen ajan juttuun, vapausveljeys, tasa-arvo ja niin edelleen. Mutta ihmisten täytyy katsoa kauemmas. Ensimmäiset ihmisoikeusasiat voidaan kiistattomasti historiassa vetää suoraan Jeesuksen aikaan. Jeesuksen seuraajat, eli siis uskovat ihmiset, alkoivat vastustamaan yleisesti käytössä ollutta lapsen murhakäytäntöä. Okay. Lapsi oli 10. elinpäiväänsä asti, kun hän on syntynyt, niin hän oli käytännössä kasvi. Hänellä ei ollut ihmisen oikeutta.
Okay.
Patriarkka perheessä, kuka olikaan tämä perheen päämies, saattoi päättää, että tämä lapsi ei tarvitse jäädä eloon, heitetään hänet tunkiolle. Ja tämä on historiallista faktaa, tämä on kauheaa asiaa meille tämän päivän ihmisille, jotka ollaan saatu elää juutalaiskristillisten ihmisoikeuksien ympäröiminä. Lapsilla on se mitä suurin oikeus, mutta Jeesuksen aikana se ei ollut niin. Opetuslapset alkoivat tehdä sitä, että he vastustivat tätä yleistä roomalaista käytäntöä, roomalais-kreikkalais-hellenististä käytäntöä. He sanoivat, että ei ole näin. Pienet lapset on juuri niitä, mistä meidän Herramme sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, koska heidän kaltaistensa on taivaasten valtakunta.
Okei, mutta missä Raamatusta löytyy tämä?
No se on esimerkiksi Markuksen evankeliumista luvusta 10. Siellä se on. Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ja tämän jälkeen sitten hänen seuraajansa sallivat lasten tulla hänen tyköön. Jeesuksen luo heille tuli oikeus ensinnäkin elää. Heidät tunnustettiin ihmisiksi heti. No, sitten 100-luvulla oli tämmöinen kirkkoisä kuin Tertulianus, ja hän nosti taas oman tunnon vapauden. Että se on tärkeä asia. Siis 100-luvulla, nyt ei puhuta 1900-luvun lopusta, vaan puhutaan niin kuin 100-luvulla Jeesuksen syntymän jälkeen. Ja sitten tuli 300-luvulla, oli tämmöinen kirkkoisä kuin Lactantius, joka taas sitten oli täällä keisari Konstantinuksen hovin yksi vaikuttajia. Ja mitä teki keisari Konstantinus? Hänhän muutti Rooman imperiumista kristillisen. Pääuskonto tuli kristinusko. Orjuus alkoi lakkautua siinä ohessa, koska Jeesus sekä Paavali olivat sanoneet, että orjilla ja isännillä on sama Herra. He ovat samanarvoisia Herransa edessä. Aivan käsittämätön ajatus tuohon aikaan. Ja siitä sitten mennään eteenpäin taas muutamia vuosisatoja. Monet ovat kuulleet tästä niin sanotusta Magna Cartan sopimuksesta, joka 1200-luvulla solmittiin Lontoon lähellä. Ja siitä sanotaankin, että se on oikeastaan nykyisen demokratian ja parlamentarismin oikein peruskiviä. Ja ne on raamatullisia teesejä kaikki. Ja siitä mennään eteenpäin, niin tulee muutamia sopimuksia lisää. Yksi niistä oli tämä Ranskan sopimus 1700-luvulla. Ja sitten oli muuan Amerikka-niminen maa löydetty. Ja sen perustuslain tämä kuuluisa lisäys, Bill of Rights, olisi 1700-luvun lopussa. Ja sitten kun me mennään eteenpäin, niin alkaakin tapahtua. Ja lopulta tullaan siihen, että 1948 tulee YK:n, siis järjestön, joka alun perin on perustettu täysin kristillisillä periaatteilla, jonka edustalla siellä New Yorkissa on Jesajan luvun 2 siteeraus, kuinka kansat takovat aseistaan niin kuin maatalousvälineitä ja patsas on siinä. Se on Jesajan kirja luku 2. Siellä sanottiin, että ihmisillä on luovuttamaton oikeus, koska heidät on luotu Jumalan kuviksi.
Ennen kuin menee siihen kysymykseen, että mikä on mennyt rikki, niin mistä sinä nyt osasit niin kuin hatusta luetella koko tämän historian noin hienosti? Mistä johtuu?
Se vaan tuli tuolta selkäytimestä, koska tämä on niin tärkeä asia, koska moni ihminen tänä päivänä saattaa ajatella, että ne on niin kuin ranskalainen keksintö ja nimenomaan tätä valistuksen ajan juttuja, mutta ei, se on kristillinen, se on Jeesuksen Kristuksen aikaan saama liike, jonka hedelmistä me ollaan saatu nauttia, mutta valitettavasti tänä päivänä niitä on alettu vääntämään ja kääntämään rikki. Ihan niin kuin on aina kaikkia hyviä asioita, mitä Raamatusta nousee, niitä aletaan vääntämään rikki.
Se, mikä on tarkoitettu meille elämäksi, se muuttuukin meille kiroukseksi ja kuolemaksi.
Joo, kyllä.
Ja se on jännää, miten vihollinen aina onnistuu ottamaan ne hyvät asiat ja saamaan niistä, kietomalla ne, vääristämällä niitä huonoja asioita. Se on niin kuin paratiisissa jo. Oli paljon puita, mistä Aadam ja Eeva sai syödä, oli elämänpuu. Ja sitten se onneton käärme tuli ja sanoi, onko Jumala todellakin näin sanonut? Ei suinkaan, ei suinkaan, vaan te saatte vielä niin kuin
kaiken supertiedon, se mikä Jumalallakin on.
Teistä tulee Jumalia. Niin. Ja se, mikä oli elämäksi, muuttuikin kuolemaksi. Ja nyt nämä ihmisoikeudetkin, se mikä on ollut hyvää ja voisiko sanoa pelastanut monia kuolemalta, olkoon lapsia tai naisten oikeudet tai kenenkä tahansa oikeudet, niin nyt yhtäkkiä näitä oikeuksia käytetään ja niillä ratsastetaan ja edistetään kauheita asioita. Oikeuksilla puolustetaan, että yhtäkkiä alaikäisiin tehdään lääkehoitoja, jotka vahingoittaa heidät ikiajoiksi.
Ja sitä kutsutaan nimellä, että tämä on niin kuin ihmisoikeusasia. Niin. Ja todellinen ihmisoikeus, kun mietitään, täällä IRR-TV:llä on ollut tällä viikolla vieraana mies, joka on ikänsä toiminut muslimimaailmassa. Niin. Ja hän on kertonut niin koskettavia tarinoita. Hän pystyisi luettelemaan satoja kohtaloita siitä, kuinka ihminen, joka vaan omassa islamilaisessa maassaan päättääkin, että en enää koekaan olevani muslimi, vaan haluan etsiä valkeutta Jeesusta Kristusta. Ja kuinka he ovat menettäneet ensin joko vapautensa ja sitten terveytensä kidutuksessa ja pieksämisessä ja lopulta henkensä. Ja tuo mies kertoo, että tälläkin hetkellä on 11 maata maailmassa, jossa islamista pois kääntyminen on kuoleman rangaistuksella rangaistava rikos. Ja jos edes arvostelet islamia, niin se on niin sanottu Jumalan pilkka. Ja siitäkin sinut tapetaan. Niin kun ei ole kristillisiä ihmisoikeuksia, niin käy juuri näin.
Just näin.
Ja näin ei ole mitään takapajuhommia, jos mietitään näin, että ihan vasta muutama vuosi sitten vaikkapa tämä UAE, United Arab Emirates, eli onko se Arabiemiraatit suomeksi, niin he on vasta ihan muutama vuosi sitten irrottautuneet siitä kuolemanrangaistusdiilistä. Mutta edelleen 11 maata ovat sitä mieltä, että ihmisoikeudet eivät päde täällä, ja nimenomaan YK:n ihmisoikeuksissahan on vapaus ajatella, vapaus uskoa, vapaus sanoa ja puhua. Ainoastaan kristillisissä maissa nämä toteutuvat, no edes toivottavasti jollain tavalla. Me nähdään ongelmia meilläkin nykyään, mutta jos ei ole kristillistä ja juutalaiskristillistä pohjaa, niin niitä ei käytännössä ole lainkaan. Joten se kysymys.
Se peruskysymys, mistä lähdettiin liikkeelle, niin onko evankeliumi tai lähetystyö, edistääkö se ihmisoikeuksia? Mitä sä ajattelet?
Mä ajattelen, että kun ihmiset alkavat kääntyä kohti Kristusta ja tulevat Kristuksen luo ja heidän sisimpänsä alkaa muuttua, niin tätä kautta se edistää ihmisoikeuksia mitä tanakimmin, joo, mitä vahvimmin,
kyllä,
koska se muuttaa ne ihmiset ensin, kyllä, mutta se on se evankeliumi ensin. Joo.
Ja se primääri tehtävä evankeliumia ei ole ajaa ihmisoikeuksia, vaan primääri tehtävä on, että ihminen saa syntinsä anteeksi,
juuri,
ja hän kokee uudesti syntymisen. Ja kun hän sisältäpäin muuttuu, hänen arvot muuttuu ja hänen ajattelu muuttuu ja hänen toiminta muuttuu, niin hän alkaa arvostamaan, rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseänsä.
Juuri niin kuin
niin
Jeesus
sanoo. Se on se sekundäärinen vaikutus, että siellä missä evankeliumi on ja ihmiset muuttuu, ihmisoikeudet muuttuu.
Mm. Kyllä, ja juuri tämä, että Jeesus Kristus, hän on tie, sitä tietä, jota meidän pitäisi kulkea, että me pystymme elämään yhdessä. Hän on totuus, joka kertoo, miten meidän tulisi arvioida maailmaa ympärillämme, ja sitten hän on elämä.
Kyllä. Ja mä ajattelen myöskin näin, että ihmisoikeudet on yksi asia, mutta Jeesus tuli ja hän palautti ihmisen arvon, koska jokaisesta ihmisestä, niin hyvästä kuin pahasta, miehestä kuin naisesta, vanhasta kuin nuoresta, hän on maksanut täyden hinnan.
Just näin. Se on todellinen arvon palautus. Wow.
Joo.
Juuri näin. Elikkä tämmöisiin mietteisiin me tultiin kysymykseen, että edistääkö lähetystyö ihmisoikeuksia. Ja kyllä voidaan todeta, että kyllä, jos lähetystyö menee maaliin, ihmiset löytävät Jeesuksen luo, niin myös ihmisoikeudet alkavat toteutua. Ja jokainen voi itse asiassa käydä lukemassa ihan googlaamalla YK:n ihmisoikeusjulistuksen vuodelta 1948 ja siihen vielä lisäyksen lasten oikeuksista. Tämä oli siis Kysy lähetystyöstä -ohjelma. Voit lähettää meille kysymyksiä sähköpostiin osoitteeseen kysy@irrtv.fi tai voit mennä meidän verkkosivuillemme ja löydät sieltä heti oikeasta ylänurkasta palkin, josta löytyy Kysy lähetystyöstä. Ihan tätä Patmoksen ohjelmaa varten. Mutta nyt täältä minä ja Andi kiitämme sinua seurasta ja toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta. Ja seuraavaan kertaan. Moi moi.
Moi moi.